Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda we käbir döwlet edaralarynda suw çünçüligi ulgamy ýene-de sandan çykdy. Bahtiýarlyk etrabynda binalaryň bir näçesinde kesilen suw çünçüligi uzak günüň dowamında diňe bir ýaşaýjylaryň durmuşyna täsir etirmän ýetim çağlar bagynyň işini hem kynlaşdyrdy. Bahtiýarlyk etrabynda ýyl içinde kim diýilip atlandyrylýan etrapçyda 29-njy ýanwarda tutuş günläp agy suw bolmady. Suw çünçüligi şol gün ýerden kesilip diňe agşam sagat 21 töwereginde ýola goýuldy. Adatlyk radio Ýurdun Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä yerlik häkimetleri suwun kesilmeginiň sebäbini düşündirmändir. Yerli ilaty agy suwsuz galdyran bu ýagda etrapçyda yerleşýän nomer 90-njy çağlar bagynyň işinde dürli kynçylyklary döredipdir.
Suwun duýdansyz kesilmegi çağlar bagynyň aşganasyny işleýän aşpelleri çykgynsyz ýagdaýa saldy. Olar suw bolmadan çağlar üçin iýmit taýýarlamakda ulu kynçylyklary başdan geçirdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Şeýlede habarçymyz suw çünçüriginiň kesilmeginiň döredin kynçylyklarynyň netijesinde çağlar bagynyň terbiýeçileriniň iş wezipelerini yerine ýetirmeginde uly bökdönçlüklere duçar bolandygyny we goşmaça maddi çykdajylary çekenligini habar berdi.
Terbiýeçiler saxsy pullarından pul toplap golaýdaky dükandan 20 litrlik gaplanan arasy agyz suwuny satyn alyp nahar taýýarlamak üçin çykdaj etmeli bolurlar. Yönü çağların ayak yoluna gitmeli. Hacatkanı bir urluklar hem ulu kıyınçılık kolli. Terbiyeçiler çağları ağırak nahar ve su verip olorun hacatkanı hacatlarını mümkün olduğundan kemeltmeye çalıştılar.
Dip yagdeydin haberli çeşme anonimlik şertinde gurrun verdim. Adatlyk radiosy bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada çağlar bagynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Paýtagtyň beýleki bölüklerinde bolşýaly ýaşaýjylar tarapyndan kim diýilip adlandyrylýan bu etrapçada suw geçirji turbalar ýygy-ýygydan sandan çykýar. Geçen ýedek noýabr aýynda Bahtiýarlyk etrabynyň bu bölüginde ýyladyş turbalary ýarylypdy. 1-nji noýabrda 4 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň en çemesinde ýyladyş ulgamyny üçin edýän turbalaryň hatardan çykmagy zerarly. Ýyladyş müdirliginiň işgärleri köçäniň 10 metr çemesi bölüginiň gazyp 2 günläp bejeriş işlerini geçirmeli bolupdy. Şol ýagda ýaşaýjylar hususan da çağaly hojalyklar üçin dürli oňsuzlyklary döredip, gejelerini 8 gradusa çenlip ýete düşen aýazly howada ýaşaýjylar sowuk öýlerinde gün geçirmeli boldular. Türkmenistanyň paýtagtynyň infrastrukturasy ýurdun beýleki yerlerinden ganymat hasaplanýar. Beýleki şäherlerdäki jemagat hyzmatlarynyň hili hatym pes bolup, ýaşaýyş çaýlarynyň we döwlet binalarynyň tutuş ýylyň dowamında suw, gaz, elektrik togy bilen üpçünçüliginiň ýyzly ýyzyna ketilmegi we ýylatyň uzak wagtlap suwsuz hem toksuz galmagy ýyllar boýy gaýtalanyp durýar. 29-njy ýanwarda marada güýçli ýağış ýagyp, ygallı howa elektrik energiýasynyň üpçünçüliginde bökdönçlik döretdi. Gejelerine ýagtylandyrylýan iri köçeler garaňkyda galdy. Käbir köçelerde çyra sütünleri kadaly işlemän çyralar ýygyderli sönüp durdy. Yerlerdäki häkimetler jemagat hyzmatlarındaky kemçiliklerinin sebäplerini düşündürmeýärler. Hökümet resmiýetleri ýylatyň suw, tok we gaz üpçünçüliginiň kemçiliklerinin hatda bardygyny hem boyun almaýarlar. Şeýle bolsa hökümet maslahatlarynda resmiýetler ýaşaýyş çaýlarynyň jemagat hyzmatlary bilen üpçünçüligi urunda iş alınıp barlaýanlygyny ýygyderli hatabat berýärler. Ýaşaýyş çaýlarynyň mekdeplerin çağlar baglarynyň we beýleki jemgyýetçilik dehkanlarynyň ýyladyş elektrik togy, gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçünçüligi barada nowatdaky resmi hatabat 29-njy ýanwarda hökümet maslahatynda berildi. Şonda Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesine laýyklykda ýaşaýyş çaýlarynda mekdeplerde çağlar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemegine, şeýle hem ýyladyň elektrik togy, tebigi gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçün edilmegine ýetirli gözegçilik edilýänligi habar berildi. Türkmen hökümetiniň bu hasabaty Bahtiýarlyk etrabynda ýaşaýyş çaýlarynyň suwsuz oturan wagtyna gözgöni gabat geldi.